Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi har brugt første time på grundigt at vende salget, som så ikke bliver til noget. Ikke salget, må vi hellere sige, af Radius. Og ja, i sin grundsubstans, en pesticidaftale, som er indgået, men i virkeligheden de folkevalgtes forhold til frygt og fakta. Hvis man vil høre det, så er det direkte ind på radio247.dk. Det kan podcastes. Rigtig god fornøjelse. Vi andre her i studiet skal ud over stepperne, for vi har et par ting, vi skal nå, inden programmet æbber ud. Og jeg har i dag stadigvæk heldigvis besøg af Pernille Vigsø Bagge, Pia Christmas Møller og Jørgen Længer. Og se, vi skal lige kippe en lille smule med flaget, muligvis. Det er det, jeg lige vil løbe forbi jer, fordi inden på Christiansborg starter der i dag en ny tradition, som jeg bare lige vil løbe forbi jer lige hurtigt, inden vi kommer til sundhedsreformen. Min gode kollega i vores tomands fagforening, Pia Kærsgaard, som er den anden formand for det andet folketing, hun starter i dag en ny debatform, som hun længe har arbejdet med. Præsidiet har konstateret, at 1. Politikeren har lav troværdighed. 2. Det er nogle lidt kedelige debatter. Det er man simpelthen blevet enige om i præsidiet. Og derfor starter der i dag kl. 13 en ny omgang af partilederdebatter. Det er en forsøgsordning, men som vi kører her, i hvert fald i løbet af foråret. Det kommer til at foregå sådan, at alle partilederne er til stede, og efter størrelse, ikke sådan højde, men partistørrelse, får man så 3 minutter på talerstolen, og så kan de andre partiledere stille spørgsmål. Og der er afsat hele 4 timer til, at partilederne, kransekagefigurerne for det hele, ligesom kan gå i klins med hinanden. Og Pia Kærsgaard udtaler, at det er fordi, det kommer til at gå noget hurtigere. Partilederne, hun udtaler faktisk det her, partilederne kommer til at sidde sammen på de forreste rækker i salen, hvilket bliver flot på tv. Det skal man også tage med. Men jeg tror ikke, det er hovedargumentet. Men fordi hun siger, vi drøftede politikernes lave troværdighed osv. Og derfor vil vi gøre det lidt mere levende og lidt mere interessant for folk at følge med i, hvad der foregår i Folketinget. Er der brug for det, Jørgen Længer? Det er jo det, jeg lige vil løbe for jer.
Jamen, hvis det handler om, at man får nogle muligheder for ind imellem at føre nogle mere overordnede debatter, så ja, så synes jeg, det er en god idé, at man ikke er bundet til et bestemt lovforslag eller et bestemt beslutningsforslag, men kan tage fat på nogle lidt mere overordnede diskussioner.
Altså, der er som udgangspunkt ikke nogen dagsorden.
Nej, så det synes jeg...
Man må gå op, og så karske en bælg.
Ja, det synes jeg lyder fint, men som middel til at øge politikernes troværdighed, så tror jeg, det er andre ting, man skal se på. Og hvis formålet er at gøre debatterne i Folketinget mindre kedelige, så vil jeg også så sige lige ud, at hver gang jeg synes, at debatterne i det danske Folketing er kedelige, så kigger jeg på det engelske parlament, og så elsker jeg vores danske debatter.
Ja.
Fordi det er jo mere et omrejsende tivoli. Så jeg synes også, at de skal passe på de der forsøg på at gøre det, mere spændende i den tro, at vælgerne så vil interessere sig mere for politik, fordi man kan altså også forfladige det så meget, at man gør demokratiet til en illusion. Så alt det der med at gøre det mindre kedeligt, den kan de godt droppe for min skyld. Men jeg synes, pladsen til en overordnet debat, den er fin. Nu ved jeg så ikke, hvor ofte de skal foregå det der. Men en gang imellem synes jeg, det er fint tiltag.
Jeg tror nok, at det er cirka en gang om måneden.
Jamen, det lyder fint.
Ja. Pernille Vigsø, hvad siger du?
Jamen, i det her har man jo diskuteret i årevis, hvordan man skulle ændre...
Mogens Lykketoft var også på samme klinge.
Jeg kan huske, han ville have os til at sidde og råbe og sådan noget og klappe ligesom over igen.
Undskyld. Mogens Lykketoft var jo faktisk på... Nu peger jeg på Jørgen Længer, det er svært at se ret nu. Ja. Men han nævnte jo det engelske parlament som et forbillede. Altså, ja. Det kan også blive for vildt, men at man skulle skele lidt til dem.
Men jeg kan godt huske første gang, det var meningen, vi skulle sidde og råbe og huje. fordi det var den nye form. Jeg tror, det var om tirsdagen kl. 13, vi skulle starte med at lave et eller andet, der...
Ja, hvordan gik det?
Det gik af... Jeg havde nær sagt af helvede til. Det må man ikke sige, og slet ikke i radioen.
Men altså, hvis det var sådan, det gik,
altså, det er jo fuldstændig absurd i en tradition, hvor man taler til folk i tredje person og beholder værdigheden og prøver hele tiden...
Herre og fru og hele
og
det her.
Og bruger hele sin energi på at prøve at holde en eller anden... også distance, så skal jeg begynde at sidde og huge og råbe. Jeg kunne overhovedet ikke finde ud af det, jeg forlod ret hurtigt salen. Jeg ved ikke, hvordan de andre er. Men bortset fra det, det var slet ikke det, vi skulle diskutere.
Nå,
det,
her, man, her der er der jo ikke prøver, lagt op til huden.
At man prøver at forny den demokratiske debat i Folketingssalen, er helt sikkert en fin idé. Og at det lige præcis er partilederne, der skal debattere med hinanden, tror jeg egentlig også kan være lidt af en nytænkning, fordi vi har de store åbningsdebatten, finanslovsdebatten og afslutningsdebatten, som der, hvor de der maratondebatter bare trækker ud i det uendelige, så er det faktisk en meget fin idé at lave noget, der er mere koncentreret her for partilederne.
Mm-hmm.
Jeg er sikker på, at flere af dem forbander det langt væk, fordi de mener, de har andet at bruge deres tid på. Men hvis det er noget præsidiet er kommet med, så må man jo bøje sig for det. Og jeg synes, det er et forsøg værd.
Mm-hmm. Pia Christmas?
Jamen, jeg har ikke så meget for at se. Jeg synes også, det er fint at forsøge sig frem. Jeg er helt enig i, at det engelske parlament er ikke noget forbillede, der er efterstræbelsesværdigt. Jeg bryder mig ikke om det, det er råben og skrigen. Altså, jeg kan godt lide en debat med clinch i, men hele tiden saglighed og ordentlighed. Det er det, der karakteriserer demokrati, at der skal være plads til forskellige synspunkter, også meget skarpe synspunkter, hårde udvekslinger, men ikke personlige, ikke nedrige og ikke plumpe. Altså, det er den eneste måde, man bliver klogere på, det er en ordentlig udveksling. Så jeg synes, det er fint, og jeg synes også, at jeg kan få til, at det her kan måske så være med til at sikre, at partilederne ikke kan dukke sig. For det er jo rent nok, at tidligere har det været muligt for partiledere, også for store partier, at dukke sig. Fordi åbningsdebat og afslutningsdebat og finanslovsdebatterne, som Pernille nævnede, har jo nogle gange været ført af finansordførerne eller politiske ordfører, hvor den ophøjede partileder eller formand har kunnet sidde nede på bænkene og skytte sig. Og jeg kan da huske, at der var en lang periode, hvor man efterlyste for eksempel Helle Thorning-Schmidt, altså... Hvad kan hun? Hvad vil hun? Hvad er karaten her? Ikke? Fordi hun var jo ikke kendt i Folketinget. Hun kommer jo ind fra Europaparlamentet der, Tjuhai, og bliver partileder, og sidder faktisk i ganske mange dage, og vel også måneder, som jeg husker det, og ikke rigtig i ilden. Der var vi der nogen i den anden lejr, der sagde, kom nu frem med hesten, ikke? Altså, det er hende, der skal være statsminister. Vi vil godt lige se, hvor mange kræfter hun har, og hvad hun rummer. Så det synes jeg er fint, at man ikke længere kan dukke sig på den måde. Når det er sagt, så synes jeg jo også, at vi skal have med, at der er en tendens til, at det er de samme 4-5 personer fra de store partier, og måske 1-2 fra de mindre partier, man igen og igen ser og hører i det offentlige rum, hvor rigtig mange, der arbejder seriøst med lovforslag, passer udvalgsarbejdet, passer hele lovmaskinen, ikke får samme plads, fordi de ikke enten har den der fremskudte position, eller er så farverige og pjattet for nu så at sige det sådan. Ikke?
Mm-hmm.
Så jeg synes, alt med balance og alt med ræson, jeg hilser forsøget velkommen, men hvis det ikke dur, så skal man også være hurtig til at lukke det ned igen.
Ja, det tror jeg som altså det er en forsøgsordning. Pia Kærsgaard har ikke sagt, det er ikke noget, der sådan, det er ikke mejslet sten, men nu gør man det. Ja. Jeg tænkte bare, og det er et kip med hatten til min gode kollega dagen, at der er jo et eller andet, også for sådan, nu talte vi i sidste time om det her med, hvordan vælgerne ligesom navigerer i det politiske, og hvad synes partierne egentlig om dette og hint, at hvis det er partilederne, der alle sammen står der, så kan man jo ligesom godt formode, så det er dem, der tegner partiet, og så kan man hænge dem op på, hvad der bliver sagt. Nogle gange er der en ordfører, der får sagt et eller andet, og så kan man sige, huha, det er ikke partiets linje. Det kan man jo ikke dække sig ind under her. Det er kransekagefigurerne, der får sagt noget her. Og der må sparkes til ømme tæer også. Altså, når man står deroppe, og der må blive stillet spørgsmål, og der ikke som sådan er en dagsorden. Altså, det er vel velgørende, Jørgen Lenger. Altså, at man lige kan tage 4 timer om måneden, hvor man siger, godt, handskerne af, høvisk tiltaleform selvfølgelig, men det kan vel give noget. Altså, jeg siger hurra.
Jamen, der er 2 muligheder. Enten så giver det noget, i den forstand, at de fører nogle overordnede generelle debatter om nogle vigtige, virkelig centrale emner. Og den anden mulighed, det er, at det ender i noget taktisk drilleri, og hvor man går mere op i at forsvare sig selv, svare defensivt, lige meget hvad man bliver spurgt om, fordi der er ting, man ikke har lyst til at svare på, så tæt før et valg. Det kan sagtens tænkes, at det er en anden mulighed, så det bliver sådan et mars på stedet.
Mm-hmm.
Så enten så bliver det nogle fine overordnede debatter, eller også bliver det en mars på stedet, fordi man går i defensiv med det samme. Og det vil blandt andet ske, hvis man i stedet for at stille relevante spørgsmål til hinanden, så i stedet begynder at vride sin hjerne for at finde de mest drillagtige spørgsmål og stille til de andre.
Mm-hmm.
Fordi så går det imod, og det kan godt være, det er sjovt at høre på, men det går imod, hvis det er det, der bliver muligheden.
Så det kan gå alle veje klokken 13 i dag. Godt. Jamen, altså jeg er spændt, og jeg sidder muligvis klar kl. 13. Ellers kan man altid lige midt om natten gå på Folketingets TV. Det er jo en vidunderlig kanal, hvor man lige kan taste sig ind og følge med i, hvad der sker. Præcis. Godt, jamen så sætter vi punktum for den sag. Til nye lyttere vil jeg sige, at det her det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jørgen Lenger, Pia Christmas Møller og Pernille Vigsø Bakke er med mig i dag. Og nu åbner vi så den store pose, der hedder sundhedsreformen. Den har været længe undervejs. Næsten et års tid, tror jeg, Lars Løkke har gået og hintet, at der altså skulle komme en sundhedsreform. Og nu er det så gået hverken værre eller bedre, end at det er sådan en lille smule svært at finde ud af, hvad det overhovedet er for en sundhedsreform, der er på vej. Skal regionerne nedlægges? Hvad sker der her? Vi hørte lige i nyheden her kl. 11, at 2 dages garanteret ophold på sygehuset, hvis man er førstegangsfødende, er en af de små detaljer, der er kommet ud. Men sådan det helt store spørgsmål. Og så har der været krisemøder i Venstre, fordi der er åbenbart nogen i baglandet, der også bliver nervøse. Selvfølgelig Stefan Ilose, formand for regionerne. Altså, Pernille Vigsø Bakke, hvorfor er det her så svær en debat? Må jeg starte der helt overordnet?
Jamen, sundhedspolitik er en svær og vigtig debat i Danmark. Ingen tvivl om det. Og når Venstre kommer så meget på hælene, så er det jo fordi, at den iboende konflikt, der er inde i Venstre om land og by, virkelig kan komme til sin udfoldelse her i sundhedsreformen også. Hvis man vil skubbe flere opgaver væk fra regionerne ud i kommunerne. Hvem betaler? Hvem er det, der står med aben, om jeg så må sige. Og det er Venstre, partiet Venstre, som skabt til at kunne komme op og slås om. Mm-hmm. Fordi hele den der strukturreform stadigvæk har børnesygdomme med sig nu, som vælter ind i sundhedsområdet. Det specialiserede område, hvor er det, vi behandler senhjerneskade, hvor skal det ud i den lille kommune, hvor der ingen eksperter er, som sad i amterne før, og hvor, altså det er simpelthen en gordisk knude. Og så er det lidt for uforståeligt for mig, at Lars Løkke, men det er jo fordi, han ved noget om sundhedspolitik, og det er fordi, at det er et vigtigt velfærdsområde, at han synes, det er smart at komme med det op til et valg, og det så viser sig at være det dummeste, tror jeg, han overhovedet kunne komme i tanke om og kaste på bordet. Også fordi Dansk Folkeparti har den klemme på ham, som Hans Mortensen så glimrende beskriver i Weekendavisen i fredags, at når DF nu ikke har nogen regionsborgmestre eller regionsformænd, som det hedder, så er de ikke interesseret i, at regionerne skal bestå. Så i stedet for, at DF sørger for at få nogle dygtige sundhedspolitikere ud i regionerne, så synes de, at regionerne skal nedlægges, så de kan få en...
Så de kan komme ud til borgmesterne, hvor de...
Ja, eller sundhedsudvalgsformænd, ja, de der sundhedsfællesskaber, der skal opstå i stedet for. Så det her er bare en stor rodebunke for Lars Løkke, som næsten kun kan ende galt. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det skal ende lykkeligt.
Så lad os starte med lige bare lige at tage, inden vi kommer til selve hele det store spil. Så bare lige runde det der Venstre, for det er jo... Altså, han har vel også, Lars Løkke, Per Christensen, hvis jeg må spørge dig om det, regnet med, at det her det kunne være overstået noget før valget. Altså, det er jo lang tid siden, han hintede første gang, at han ville... at der kom en sundhedsreform. At den skulle gerne være klappet af for et halvt års tid siden, og så var man langt væk fra valget, og så kunne det ligesom køre, og så kunne man gå til valget. Han er nok lidt ked af, at vi nåede så langt, tror du ikke?
Jo, og det forbløffer mig lidt, at han laver til synligheden så stor en strategisk fejl, at lægge op til nedlæggelse af regionerne så tæt på et valg. Altså, se med mine øjne, så er det noget, man gør umiddelbart efter et valg. Så kan det godt være, at man har haft nogle tanker om det før valget, og også præsenteret noget af, hvad skal man sige, substansen, men ikke selve strukturen måske, før valget. Jeg ser for mig, jeg er meget enig med Pernille Vigsø i, at det her er måske allerømmest for partiet Venstre. Det er ømt i mange partier, vil også være det i Socialdemokratiet og andre steder, men Venstre er måske lige nøjagtigt det parti, der har sværest ved at klare det her smertefrit. Så det undrer mig lidt, at han begår den, hvad jeg vil kalde strategisk fejl. Og det er ikke nogen strategisk fejl at prøve at sætte sig på sundhedsdagsordenen, og det gør han jo helt metodisk. Altså han så sent som i går i TV-avisen var han ude på et lokalt sygehus og høre på deres problemer osv. Altså, og der er heller ingen tvivl om, at det er ægte, at han brænder for sundhedsområdet. Det tror jeg på. Men at se for sig, at han kan komme smertefrit igennem en nedlæggelse af regionerne. Det forstår jeg ikke, han kan have troet. Så på den måde, jeg kan det ret i, han har nok håbet og lagt an på, at det var ekspederet. Men det konflikter jo så lidt med, at han gerne vil gøre sundhedstemaet til et stort valgemne. Jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår i hans...
Om det konflikter vel ikke mere, end at hvis nu han havde fået gennemført det her, og det var gået godt, for han har, som du selv siger, han ved meget om det her.
Det gør han.
Og havde måske regnet med, at et venstre bagland ville stole på ham. Han er trods alt tidligere sundhedsminister, det er ham, der stod bag strukturreformen, han er nede i det her stof. At han så kunne overbevise Venstres hovedbestyrelse og bagland om, far har styr på det her.
Det er kun det. Altså, det ser jo så også ud til, at han er kommet langt ifølge de referater, jeg har læst i aviserne i hvert fald. Mm. Så ser det ud, som om han har fået beroliget en del af regionsmedlemmerne i hovedbestyrelsen her i weekenden. Men det her, det forplanter sig jo også ud i det brede vælgerkorps. Altså, der er jo en modvilje imod centralisering, og ikke mindst på sygehusområdet. Altså, prøv at tænke på alle de der små lokalsygehuse, som... blive nedlagt i den tidligere reform, det kom jo ikke støjfrit afsted. Så der er jo ikke, det er jo ikke kun de her regionsmedlemmer, der varetager deres egne snævre interesse. Det handler jo også om, at vælgerne og befolkningen som helhed har et ønske om at have sundhedstilbudene tæt på. Det vil de gerne have på det bevidste plan. I det handlingsorienterede plan, der søger de jo selv hen til nogle af de, hvad skal man sige, mere centrale sygehuse, altså selvom man måske kunne være blevet behandlet for en eller anden ting på det lokale sygehus, en eller anden skadestue-reparation, eller hvis man bare skulle have en normal fødsel, så kunne man sagtens måske have fået det klaret på det lokale sygehus. Men så er der alligevel over året været en tendens til, at man søger hen på de store sygehusafdelinger, fordi der føler man alligevel, at det er mere trygt. Så vælgerne har jo også selvmodsigelsen i deres eje, både hoved og adfærd. Altså, de vil gerne have det lokale tilbud, men samtidig stemmer de lidt med fødderne ved at bevæge sig hen til de centrale enheder. Og det er jo det, der er en del af problemstillingen.
Mm.
Så det er ikke kun et spørgsmål om nogle regionsmedlemmer, det er også et spørgsmål om, at man har en modvilje på et politisk plan langt ude i vælgekors imod centralisering på det her område.
Mm-hmm. Jørgen Lenger, skal vi lige runde så et af de lidt større spørgsmål i det her, som en frygt nogen har lukket, luftet hedder det. At man er lidt bange for det, sådan den demokratiske kontrol med det. Pia er også inde på det med centraliseringen, at man ligesom siger, godt, så vi trækker det til os, og så bliver der truffet nogle store overordnede beslutninger, i stedet for, at man har de her regionsråd med folkevalgte politikere, som har styr på det. Er det en bekymring?
Ja, det er det jo altså så også åbenbart i Venstre, og jeg undrer mig ligesom både Pernille og Pia over, at Lars Løkke råder sig ud i det her så kort tid før et valg. Fordi han kender jo sundhedsområdet som sin egen bukselomme, og åbenbart også kender sundhedsområdet bedre, end han kender Venstre. Fordi der er jo i Venstre en kultur, der vil helt instinktivt gå imod det, der lægges op til her. Og det kan jo koste stemmer, det har det gjort før. Det var det valg i 2011, hvor det kostede 10% i Holstebro, hvad man havde lagt supersygehuset i Herning eller en anden Herning, ikke? Så sådan nogle ting kender han jo, derfor overrasker det, at man roer sig ud i det. Men den der demokratiske kontrol i forhold til regionerne, den har jeg det lidt dobbelt med. Fordi på den ene side er den der, i form af, at der er valgte regionsrådsmedlemmer. På den anden side, så er den også i høj grad en illusion. Hvis det er sådan, at det, man skal have kontrol over, det, man skal have styr over, at det er noget, man reelt ikke kan styre alligevel. Altså, det er jo Martin Geertsen fra Venstre, som er leder af Venstre i Region Hovedstaden, som har været ude at sige, at der er for lidt substans i de dagsordner, og mange af de ting, de stemmer om, jamen, det er nogle afgørelser, hvor de ikke har andre muligheder end den ene, som der er lagt op til. Så hvis der ikke rigtig er noget indhold og nogle forskelle, og man heller ikke selv har mulighed for skatteudskrivning, så er det ligesom om, der er lidt for lidt. Men i mit hoved, der kan man godt tænke sig en såkaldt reform, både ved at bevare regionerne, og ved at bevare regionerne, men uden regionsrådet, men også helt uden regionerne. Så der er sådan tre måder at lande den, og om det bliver et tab af demokratisk kontrol, det afhænger jo af, hvilken konstruktion man så i øvrigt laver for området.
Mm-hmm.
Og det synes jeg, vi ved for lidt om, til vi kan vurdere endeligt. For der kan godt tænkes demokratisk kontrol, uden at man har regionsrådet. Det kunne måske endda blive en demokratisk kontrol, der har mere indhold end de på nogen måde illusoriske regionsråd, som jeg ser dem nu. Og der synes jeg så, at det centrale for mig i hvert fald, det er, hvordan opgavefordelingen vil blive mellem de niveauer, der kommer. Hvor det ligesom er lagt op til, at man vil flytte opgaver ned i systemet. Og der vil jeg da i hvert fald sige, at de heldigvis ganske få erfaringer, vi har med at gøre det i forhold til kommunerne, de er faldet meget ringe ud. Et af de eksempler, som jeg husker bedst, det er, da man for cirka 10 år siden flyttede den vederlagsfri fysioterapi fra først var de amterne, siden regionerne og ud i kommunerne, og hvor vederlagsfri fysioterapi til mennesker med et handicap altid har været betinget af en lægelig ordinationsret, så var det der med lægelig ordinationsret noget, som kommunerne slet ikke kunne leve med, fordi de var vant til, at der skal laves ansøgninger, og så skal man passes ind i kommunernes serviceniveau. Og det strider jo fuldstændig imod lægernes frie ordinationsret. Så det var en konstruktion, som kommunerne ikke kan leve med, men det er til gengæld det bærende princip inden for hele hospitalsområdet, inden for hele sundhedsområdet, at der er lægelig ordinationsret. Så hvis det er den, man giver køb på ved at flytte ned på et lavere niveau ude i kommunerne, så tror jeg, det bliver en voldsom forringelse, der er lagt op til.
Mm. Pernille Bixø, det her, når Jørgen kommer med det her eksempel, og der er jo masser af andre eksempler, jeg synes også, jeg har læst, at nogle af kommunerne slår sig lidt i tøjet ved at få lagt mere ud. Altså man er sådan lidt, vi er ikke sikre på, at vi skal have mere med det her at gøre. Både at det bliver centraliseret, men noget vil så også blive sparket ud til kommunerne. Altså, handler det også om, at Lars Løkke, selvom han ved meget om det her område, måske har foregnet sig en lille smule i forhold til, hvor lang tid det her skal tage og få klappet af, altså at han har tænkt, ja, som jeg var lidt inde på før, at nu tager vi bare lige en hurtig beslutning her, ned med de regioner, og så kører bussen. Altså at diskussionen er meget, meget, meget større, end han lige havde håbet.
Ja, og jeg har det lidt ligesom, jeg er også både Pia og Jørgen, at hvad, altså det er meget svært at motivforske i, hvad det er, han har tænkt, fordi det virker simpelthen så ugennemtænkt. Hvem er det i sundhedsvæsenet, der efterspørger den her reform? Det er hverken læger, eller sygeplejersker, eller portører, eller sosu, eller nogen som helst. Og jeg har selv siddet som sundhedsudvalgsmedlem i min kommune, som er en fattig 37.000 indbyggere stor kommune i Vesthimmerland, og oplevet, hvordan det er ekstremt svært at løfte den der opgaveglidning ud til kommunerne på sundhedsområdet. Der sker simpelthen det, og det er jo også det, jeg tænker, der vil ske med den her reform, hvis den bliver gennemført, at patienterne... Det bliver ikke abekastning, det bliver patientkastning, altså patienter bliver fanget i sygehusene, vil ikke have dem, kommunerne vil ikke have dem, og det er jo det, der også er sket de senere år, at man ser åndssvage genindlæggelser og unødvendige genindlæggelser, og desværre alt for nødvendige genindlæggelser og den slags. Så jeg forstår ikke. Jeg tror, at den oprindelige tanke, nu sidder vi så og leger, vi er inde i Lars Løkkes hoved, var, ja, de vil gerne have nedlagt regionerne. Det er måske også rigtigt, hvad Martin Geertsen siger. Det er noget juks. Det fungerer ikke optimalt. Lad os lige skynde os at få det klappet af. Og så går tiden, og så pakker han det ind i alt muligt andet med stor sundhedsreform. Og det løber af med ham, uden at han får spurgt.
Så i virkeligheden,
jeg ved ikke, altså det er
bare så jeg lige kan følge med på den teori, at det handler i virkeligheden ikke specielt meget om sundhedsområdet. Det handler mere om, at konstruktionen med regioner, som jo sådan set er hans egen, den har han indset om. Det kører ikke helt optimalt her.
Og det er jo lang tid siden.
10-12 år siden, ja, i 2007, ikke?
Jamen, det er også lang tid siden, at Venstre sagde første gang, vi må hellere få nedlagt regionerne. Og så er det bare blevet sådan en... Eller måske var det Konservative og DF, der startede med at sige det. Venstre gik med på den, ikke også? Mm. Og så er tiden bare gået. Men selve reformen, som der nu lægges op til, den store reform, er der jo ingen i sundhedsvæsenet, der efterspørger. De har nok at gøre med at få implementeret alt det andet. De bakser med, plus den store personalmangel, plus den store opgaveglidning rundt fra område til område. Altså, så det er jo helt...
plus nogle IT-systemer, som ikke kører helt op.
Som der ikke er nogen, der vil have.
Ja, bortset fra, og det er vel det, der er Lars Løkkes argument for det her, at han siger jo, at der skal være 500.000, altså 500.000 færre sygehusbesøg, 40.000 færre indlæggelser i 2025. Vi skal have de her 21 såkaldte sundhedsfællesskaber. Man skal skabe mere nærhed og mere tryghed. Hvad er det, jeg tror, han tog, som han i virkeligheden vidste, kom til at stjæle fra en kristendemokrat. Men det, der ikke er svært, det skal være nært.
Ja.
Det er vel det, der er hans argument for at gøre det her.
Ja, det...
Nærhed, tryghed, færre indlæggelser.
Ja, det lyder godt, men det er jo ikke kongstanken. Det er jo et spørgsmål om at at lave en spareøvelse. Og det er også fair nok at ville, og det er reelt nok at ville spare penge på sundhedsvæsenet. Det er bare ikke realistisk i en tid, hvor demografien ser ud, som den gør. Vi får langt flere ældre og langt færre til at passe den samme mængde mennesker. Ja, altså, jeg tror ikke på det, men det er så min politiske holdning. Og så, når nu røg det lige, hvad det var, jeg kom til at tænke på, da du sagde det der. Nå jo, måltallene.
Ja.
De virker for mig som fuldstændig grebet ud af luften.
Altså 500.000 færre sygehus til 40.000 færre indlæggelser.
Ja. Altså det er virkelig skrivebordsarbejde, der vil noget, ikke? Men det er jo sådan, man retfærdiggør og virker som og prøver at tage politisk ledelse på sig. Men jeg synes, det virker. Ja, vi stadigvæk ikke forstår, hvad det er, der har været bevæggrunden, fordi det er en tabersag. Det er altså virkelig en tabersag.
Men det er jo der, hvor vi også har til gode at se, hvad det kommer til at gå ud på. Fordi hvad er det for 500.000 indlæggelser i dag, der er overflødige?
Ja.
Og hvad er alternativet? Ja. Jamen, jeg vil da ikke udelukke, at der kan tænkes nogle ganske brugbare alternativer. Og jeg ser også telemedicin som noget, man kan bruge fremover. Der er mange muligheder, men vi må ligesom se det i sammenhæng. Hvad skal der så ske,
hvis man ikke skal indlægges? Altså, jeg kan bare lige for svare på de spørgsmål med de her, hvad det er for nogen. Lars Løkke har sagt, det er, at det handler meget om, det handler især om diabetespatienter, hjertekarsygdomme, muskel-skeletsygdomme, angst, depression og kol.
Ja, hvad så, hvis man ikke skal indlægges? Jamen, meget kan sikkert klares ambulant, og det er ikke sådan, at den grænse, man har sat nu, at den gråzone har nu, at den skal gælde til evig tid. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad skal der så ske, når det ikke skal indlægges? Det er sådan set det springende punkt, og det må vi jo så have til gode indtil, at det bliver offentliggjort. Og så vil jeg så også sige, at der er også noget, der går den anden vej. Fordi der er også hensynet til sjældne sygdomme, der er også hensynet til alle specialerne, som velfærd pokker ikke skal nedjusteres til 31 sundhedsfælde, eller 21 sundhedsfællesskaber. Og som på nogle punkter tværtimod kunne fortjene at blive opnormeret, sådan at der er flere sjældne sygdomme, der skulle behandles af specialafdelinger med særlig forstand på dem, end der bliver i dag. Og det kunne jeg også godt fra mit eget arbejde i Muskelsvind for at nævne eksempler på, at der er sygdomme, der bliver behandlet på for lavt niveau. Så hvis man vil ud og justere op og ned, så skal det ikke kun justeres ned, så skal det også justeres op.
Mm-hmm.
Og den skal man også have med, og den er også spændt på at se, hvad man vil gøre ved i det udspil, der kommer. Og så vil jeg da sige til sidst, at som jeg husker Lars Løkkes egen udmelding omkring sin egen sundhedsreform, der for 12 år siden, så tror jeg, han er kommet til at sige ved lejlighed, at de der regioner, de var kun tænkt som midlertidige, fordi det var for stort et spring at tage på én gang at afskaffe amtsrådene, uden at sætte noget i stedet, fordi der var simpelthen alt for mange lokale politikere, der ville blive arbejdsløse, hvis de ikke havde en region, de kom til at sidde i.
Ja, den kan vi lige vende med ham en anden gang.
Den var aldrig blevet et af Venstres bagland, så regionerne var et midlertidigt kompromis.
Okay.
Jo.
Ja,
nu, ja, altså, Pernille siger, at det her det er en spareøvelse, og Jørgen siger, at det her det handler om at skaffe levebrød til nogle arbejdsløse arbejdspolitikere i Venstre. Altså, ærligt talt, jeg synes lige, at vi skal være
færre. Altså, det var vist lige Lars Løkke, der sagde det. Jørgen refererede, men nu...
Jo, ja, så modererede Jørgen jo så lige. Hvorom alting er, jeg synes ikke, det er fair at sige, at det her det er en spareøvelse. Altså, sundhedssektoren har fået tilført flere penge, uanset om det var en socialdemokratisk eller en borgerlig ledet regering, og sådan vil det også forfarende være. Det er jeg ikke i tvivl om. Det selvfølgelig også handler om, det er at løfte de opgaver, man kan se foran sig. Der kommer 250.000 flere ældre. De bliver ældre, og de lever længere. Så der er nogle udfordringer. Vi ser noget udvikling på diabetesområdet og forskellige andre sygdomsfelter, som der skal tages hånd om. Samtidig med, at vi ser, hvordan det bliver vanskeligere og vanskeligere at få læger ud i landdistrikterne, altså praktiserende læger, lukker jo ned for et godt ord. Så der er nogle udfordringer, som Løkke af et ærligt hjerte, det tror jeg virkelig tiltænker jeg ham, vil søge at løse. Og så har han nogle tanker, som vi endnu ikke har set folde sig ud. Og derfor er det sådan lidt tosset, at vi sidder her og skal prøve at diskutere vis og tænker han sådan og bup og bup. Altså det er faktisk typisk noget af det, der gør, at jeg tror, at mange vælgere bliver træt af politik, og jeg er i hvert fald selv træt af den del, hvor der bliver brugt ufattelig meget tid på processer, og ovenikøbet processer, som slet engang er under udfoldelse endnu, ikke? Altså hvor man gætter, hvad foregår derinde ved lukkede møder, og hvad foregår derinde i nogle hoveder på nogle politikere. Mm-hmm. Altså kom nu on, lad os forholde os til det, der bliver spillet ud med, og det, der er i i pipeline, som vi ved.
Men
det, for alt det andet, det bliver gidsninger, det er spild af tid.
Du har fuldstændig ret. Dog vil jeg sige, at hvis landets statsminister, altså jeg er enig i dig med på måske 95% af de sager der. Der er mange gidsninger, og Mogens Christiansen lever godt af det. Men hvis landets statsminister i maj måned 2018 siger, nu kommer der en sundhedsreform. Lige på den anden side af sommerferien, så skal I den ondte spjæt med se. Så bliver det efter sommerferien. Så siger han, der er en sundhedsreform på vej, og den er lige på trapperne. Så nærmer vi os jul, så siger han, huha, nu er det lige så, I kan dufte den. Så bliver det nytår, så siger han, puha, nu er det da lige op over. Jeg kigger lige i ovnen, den er ikke helt bagt færdig. Altså, så bliver man også på et eller andet tidspunkt som vælger, når statsministeren af alle mennesker siger det på et område, som betyder noget. Det er jo en af de top tre områder.
Jo, men så kan man frit have, det gør journalister også virkelig i stor stil, og det er fair nok, det er deres opgave at prøve at få bredt ud af ham, hvad er det så, han barsler med. Men vi andre, der skal kommentere på noget, vi ikke ved, hvad er, altså det er meningsløst, ikke? Altså, fordi det kan jo godt være, det rummer mange gode ting i sig. Det kan også være, det er forfærdeligt, og det er dårligt tænkt og alt muligt andet. Men altså lige nu, jeg er i hvert fald ikke klædt på til at have en kvalificeret mening om det.
Okay. Det er Jørgen Lenger.
Nej, det er nu ikke mere. Men jeg nævnte også nogle ting, hvor jeg synes, vi skal afvente og se, hvad der sker, fordi jeg ikke helt forstår dem. Og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Lars Løkke foreslår noget, der er den rene meningsløshed, fordi det er jo et felt, han behersker. Men når det er vanskeligt at diskutere det, så vil jeg sige, så er den virkelig skyldige, det er jo regeringen, som både offentliggør, og så alligevel ikke offentliggør noget fra den her kommende sundhedsreform. Fordi på den ene side har de overhovedet ikke offentliggjort den. På den anden side, så kommer der sådan en drypvise udspil. Og i dag har de så fremme med det der forslag om, at man som førstegangsfødende, der skal man have ret til at have 48 timers indlæggelse på sygehusene, hvilket er et rigtig godt forslag, som kræver mere personale, som så i øvrigt ikke findes. Men det er et vigtigt forslag, og det er meget vigtigt for mange førstegangsfødende, at de får den mulighed. Men så diskuterer vi alle sammen det, og i går var der noget andet, vi diskuterede, og sådan kan vi blive ved drypvis enkeltvis. Det synes jeg er meget ubehageligt, men det er jo ligesom det, som vi bliver tvunget ud i, hvad mindre vi bare vil helt sige stille. Og jeg synes da, at det, der kommer frem, det skal kommenteres på en eller anden måde. Og ikke mindst det der spørgsmål om praktiserende læger er vigtigt. Fordi de vil med det, som drypvis er kommet fra Lars Løkkes udmeldinger, de vil jo få en mere central rolle i en kommende sundhedsreform. Og der er vi allerede i den situation, som du er inde på, Pia, at der er i landdistrikterne i Jylland, og så jo det i København, mangel på praktiserende læger i sådan en omfang, at man er været nødt til at oprette private lægeklinikker på sygehusene. Og det er da i hvert fald et problem, der skal løses allerførst, før man kan decentralisere noget som helst.
Men så spørger jeg bare lige, og nu tillader jeg mig at spørge dig, Pia, blandt andet. Fordi, og igen, jeg er med på det her med, at man skal passe på med at kommentere på ting, vi ikke ved sådan helt konkret, men faren ved det her, og det tror jeg godt, vi kan kommentere på, faren ved det her er vel, at der er en valgkamp, der går i gang, eller i hvert fald er på vej. Det ved vi. Det er et faktum. Lars Løkke har en sundhedsreform, som er på vej. Det er også et faktum. Og jo tættere vi kommer på det her valg, jo mere interesse har han vel i at få den sat i søen, så vi ikke går ind i en valgkamp, og den ikke er der i nu, så det bliver sådan en underlig diffus ting for ham. Kan han ikke godt blive presset til at få klappet en sundhedsreform af, som er sådan lidt løs i fugerne, fordi han lige pludselig er under tidspres. Og det bliver en dårlig løsning for patienter og sundhedspersonale.
Der kan man jo så sige, at det gode ved, at han ikke sidder i spidsen for en flertalsregering, er, at han skal ud og søge opbakning. Så der er der jo et ansvar, der hænger på de partier, der skal bære det igennem.
Men der er vel nogen, der har en interesse i, at den regering skal fortsætte?
Jo, men der er jo også grænser for, hvad de vil lægge stemmer til af hovsaløsninger. Så en ting er, hvad man som statsminister måske godt kan gennemtrumfe i sin egen regering og blandt regeringspartierne, fordi de på en eller anden måde er indbyrdesafhængige af hinanden, og han har et stort ord at skulle have sagt som statsminister. Men, altså, der er ikke flertal i regeringspartikredsen. De skal ud og søge opbakning. Så jeg gad godt se andre partier herunder Dansk Folkeparti være så vilde i varmen, at de bare siger ja og amen til alt muligt klamp. Altså, og hvorfor skulle Lars Løkke have den krone på sit måske politiske livsværk, at han præsenterer en møg elendig reform som noget af det sidste? Han står til at tabe valget. Hvilken interesse skulle han have i at lade det være skriften efter ham? Det tror jeg simpelthen ikke på, at han
kan lade sig gøre, selvom man kan blive på det. Jeg tror heller, altså, jeg synes da også, det ville være mærkeligt. At det, jeg tror ikke, han har nogen interesse i det, men det kan jo blive konsekvensen.
Jo, men altså, det er jo rigtig nok, at politiske processer kan nogle gange tage så meget fart, at, at dem, der er, burde være hovedaktører, ikke længere herover. Det har vi set tidligere med, når alle mulige taler om, at det skulle udskrives folketingsvalg, og så kan der nogle gange være hvis man siger, den effekt i det, at pludselig er det ikke statsminister længere, der på trods af den formelle position bestemmer, hvornår folketingsvalget rent faktisk skal udskrives, fordi alt andet er gået stå, og der er gået de facto valgkamp i. Den har vi set før, og sådan kan der selvfølgelig også gå procespolitik i andre sager, men jeg tror nu alligevel, at den her sag er så stor og så vigtig for ham, men også for dem, der i øvrigt skal lægge stemmer til, at det rene pjat og pjank ikke bliver resultatet. Det må jeg sige. Så meget tillid har jeg altså både til dem og til systemet.
Okay. Har du lige så meget tillid, Pernille Vigsø-Bagge? Så skal du få det sidste ord.
Jeg må sige, at jeg synes, Lars Løkke er en meget dygtig og habil sundhedspolitiker. Jeg tror, han er rigtig dårlig til at manøvrere i sit eget parti, og det tror jeg kan blive hans store problem her. Det kan godt være, at han har fået lagt en dæmper på gemytterne i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet i fredags, eller hvornår det var. Men jeg tror, der er dybe ar i Venstre over nogle af de ting, der er sket med både udflytning af statslige arbejdspladser og det modsatte synspunkt, at det skulle man ikke have gjort, og hele debatten mellem centrale og decentrale løsninger, land og by. Og det tror jeg kan mudre hele den her sundhedsreform for Lars Løkke. Det er bare min egen lommeteori.
Okay. Der kan jeg så bare lige som en lille serviceoplysning referere til den samme artikel, som du læste i Weekendavisen. Hvis man vil have et lille bitte indblik i, hvordan det er foregået, så er der spændende læsning om, hvordan Søren Gade er udvandret, mens Carsten Lauritsen var ved at sige noget under et venstremøde og sådan noget. Hvis man bare lige vil snuse lidt til, hvordan stemningen er i Venstre omkring det her.
Det er jo sjovt, fordi de begge to er opstillet i Nordjylland.
Det er.
Og har lige hvad de er. Fuldstændig vanvittigt forskellige udlægninger af, hvad baglandet i Nordjylland siger.
Til gengæld er det også spændende, at Søren Gade er på vej til EU, hvor ham og Morten Løkkegaard skal ned, og også der har fuldstændig modstridende opfattelse af, hvordan det skal hænge sammen.
Ja.
Det er spændende i Venstre, det kan man næsten sige om mange af de andre partier. Så lad os ikke kaste os ud i det. Vi ser, hvad der sker med den der sundhedsreform. Altså, det kan jo være, at den er her i næste uge. Det kan også være, at der går lang tid. Vi aner jo ikke noget, og det er jo en del af problemet. Vi lader det hvile for nu, og jeg siger til nye lyttere, som sædvanligt, at det her det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Pernille Vigsø-Bagge, Pia Christmas Møller og Jørgen Lenger er på besøg i dag, og vi har et kvarters tid tilbage, som jeg tænkte, vi skal bruge på den anden side sundhed. Det er så sjældent, vi taler om svenskerne, undtagen når der bliver sagt, nu nærmer vi os svenske tilstande. Det bliver brugt som sådan et fyord, og det er frygteligt, det der foregår derovre. Og der er jeg selvfølgelig lidt ked af det, fordi det, vi skal tale om nu, er sådan i denne formands optik en lille smule frygteligt. Og det er det, jeg lige vil vende med, fordi det er en lille smule pudsigt, det der foregår derovre. Der var valg i september måned. Og nu skriver vi til dem, der ikke har en kalender, januar 2019, og der er altså gået et halvt år. Man har stadigvæk ikke nogen regering i Sverige. Man har gjort et par forsøg, og så kan man ikke blive enige om noget som helst. Og det handler meget om udelukkelser, og det er i virkeligheden det, jeg vil vende med jer. Men bare lige for at slå ned, så er vi der nu, hvor Socialdemokraterne, Centerpartiet, De Liberale og Miljøpartiet har lavet et forslag til en regering. Og det er sådan lidt, det er svaret sådan groft sagt til sådan en SV-regering. Der er lidt fra den ene side, lidt fra den anden side, og det er ikke det mest stabile setup, man nogensinde har gjort. Men det er noget derhen, fordi man gennem lang tid har udelukket de højreorienterede, for nu at sige det mildt, Sverigedemokrater. Og det er ligesom, det er den udelukkelse, der har været gennem flere år. Dem vil man simpelthen ikke have noget med at gøre, til trods for, at de PT har 18% af de svenske stemmer. Nu er man så nået frem til de her fire partier, som vil forsøge at lave en regering med Socialdemokraten Stefan Löfven i spidsen som statsminister. Man skal så lige have Venstrepartiet med. Problemet er så, at der i det regeringsgrundlag, der er udarbejdet her, der står på første side, at Venstrepartiet skal så sandelig ikke have et ord indført om noget som helst. Det er ikke formuleret sådan, men det er cirka, hvad der står. Og så har Venstrepartiet så sagt, der tror jeg, I lige skal tænke jer om, hvis vi skal med på den galej. Man har så ikke ville vælte den her regering, som ikke er klar nu, men man har sagt til Løfven, prøv at høre her, lad os lige tage en kop kaffe og snakke om det her. Fordi hvis du kan pille den der formulering ud og give os noget, så kan vi muligvis godt bakke op om det her. Så er problemet så, at hos Centerpartiet, og siger man så, jamen, vi har jo lovet vores vælgere, at Venstrepartiet ikke får nogen som helst indflydelse. Så hvis det sker, så er vi ude. Og det er cirka der, vi står. Et syndigt rod. Og det er som sagt, Jørgen Lenger, den her udelukkelsespolitik, jeg godt lige vil vende med jer, altså det... Er det en farbar vej, eller altså, ser du nogen ende på det her? Det er jo virkelig spændende på en lidt uhyggelig måde.
Eller først, så den sådan mere anarkistiske del af min hjerne har bemærket, at Sverige står ikke på katastrofens rand. Der er ikke store katastrofer undervejs, der er ikke bankerot, der er ikke stigende arbejdsløshed. Det går skide godt uden regeringen.
Det kan man bestemt også lide.
Det tiltaler sådan den mere anarkistiske del af min hjerne.
Teknokratregeringen.
Ja, men altså... Nej, det er ikke nogen farbar vej at udelukke. På den anden side, så er det en ret, at hvert parti har at sige, dem vil vi ikke samarbejde med. Mm-hmm. Og selvom det ikke har været sagt så direkte på noget tidspunkt i Danmark, så er det jo på en måde også det, der er sket her en gang imellem. Der har de øvrige mandater bare faldet ud på en sådan måde, at det ikke har gjort det umuligt at danne regeringer. Og det er jo så det, vi ser i Sverige, at det gør. Altså... Jeg kan forstå, at det, der er lagt op til som regeringsgrundlag for en ny Löfven-regering, det udelukker både Sverigedemokraterne og Venstrepartiet fra indflydelse. Man har dog så haft den taktfuldhed i det mindste, at man ikke forlanger af Sverigedemokraterne, at de så skal støtte regeringen. Men det synes man så, at Venstrepartiet skal.
Ja.
Og det kan jeg så godt forstå, at Venstrepartiet bliver noget sur over, at de ligefrem skal skrive under på, at de ikke skal have indflydelse. Det tror jeg ikke, man kan kræve af noget.
Jeg tænker,
at
det er en frisk formulering at skrive ind.
Det er helt fantastisk. Altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke forudse, hvad der sker i svensk politik. Det synes jeg er svært at gøre. Men jeg kan altså godt forstå, at de får problemer med Venstrepartiet. Men måske kan de være så heldige, at de på en eller anden måde kan strække et eller andet sammen, sådan at Venstrepartiet i det mindste undlader at stemme ved den der afstemning om statsministerposten. Og det kan så redde den her regering igennem. Men det ændrer jo ikke ved, at i den kommende lovgivning, der skal de jo et eller andet sted fra have de mandater, som de ikke selv har. Hvad enten det så bliver fra de andre borgerlige partier, eller det bliver fra Venstrepartiet. Og det kan så blive den der stoleleg, som i virkeligheden foregår i Sverige. Mm-hmm. Men den eneste katastrofe, jeg tager i Sverige, det er i rigsdagen. Ellers så synes jeg, at det går meget godt.
Ja, jamen, der er sådan set enig. Spørgsmålet er, hvor længe de kan holde til det. Pernille Vigselbakke, den her udelukkelsespolitik, hvad siger du til det?
Det er så ubegavet, synes jeg, som noget kan være. Altså, det kan godt være, at man tænker i praksis, dem gider ikke have noget med at gøre, men politik handler jo ikke om... Altså, politik handler jo om at finde veje og finde løsninger og finde kompromiser, fordi det er meget, meget sjældent, at et parti kan sidde på flæsket alene og gudskelov for det. Og så synes jeg simpelthen, at man skal lade det komme an på den konkret førte politik fra gang til gang, i stedet for at sige på forhånd, dem der, dem snakker vi aldrig med. Dem vil vi aldrig tale med. Det var dumt, da Nyrup sagde om Dansk Folkeparti, at stuerene bliver de aldrig. Det er dumt, da Radikale for nylig siger, at DF må ikke få nogen indflydelse på noget som helst, der har med udlændingepolitik i det her land at gøre. Altså, det er decideret dumt at trænge sig selv op i en krog, hvor man har sat et fuldstændig legitimt politisk valgt partis mandater uden for indflydelse på forhånd. Det er jo ikke, selvom ord er utrolig vigtige, så er det handlinger, der tæller, og det er fra sag til sag, er det den politik, vi nu skal have gennemført, og dem, der nu kan slutte op om det, der gælder. Og derfor synes jeg, det er så ubegavet. Og det er ikke for at sige, at svensker er ubegavet slet ikke. Men lige præcis i den her situation, så virker det altså som en lille smule dumt.
Mm-hmm. Jamen, altså, der er blevet diskuteret meget om, det er udemokratisk, det her. Og det kan man, hvad skal man sige... sådan på papiret siger, jamen det er det ikke, fordi det må de godt, det er jo ikke ulovligt, det de gør. Altså, reglerne, nej, man kan sagtens udvikle det
så
der.
Så kan man også diskutere, at det er udemokratisk, hvis man har en spærregrænse på 4% i stedet for en på 2% og sådan noget. Altså, det er altid et stik i metermål, hvad demokrati er, men det er for ens lands sammenhængskrafts skyld rigtig dumt at sige, nu går vi ind i en ny valgperiode, og i hele den periode er der et parti, mandater, vi overhovedet ikke vil tale med.
Okay. Men der er sikkert
så kan
også
det jo godt være, at det parti har stået og sagt, at vi kan godt lide Stalin, eller vi kan godt lide Hitler. Så fred være med det. Lad os nu sige, det er sådan helt ekstreme. Hvis nu, at de så realpolitisk går ind i en forhandling omkring, hvordan vi sikrer arbejdsløses rettigheder i samfundet, og lægger stemmer til en aftale, som et bredt forlig i det parlament kan stå bag, så kan man jo godt sige, det var godt nok uheldigt, de sagde det dengang, men nu handler det om konkret politik i vores hverdag. Altså, jeg kan jo ikke sige på forhånd dem der.
Nej, men svenskerne argumenterer jo blandt andet med, at man... De diskuterer jo også det her med, om så må man vi realpolitik og så videre og så videre. Men man skal vel også stå på sin egen ideologi og sin egen værdi en gang imellem og ikke legitimere, hvis nu de er kæmpe Stalin-fans og så siger, når man vi kan få noget arbejdsmarkedspolitik igennem eller vi kan få noget miljøpolitik igennem med dem her og så ja så har de sagt, at de elsker Stalin og det står de ved, men det må vi tage. Det tager vi med. Der er vel også den side af det, at man nogle gange skal stå på noget lidt mere idealistisk, og lade være med at legitimere.
Jamen, politik er da helt klart en balancegang mellem idéer, ideologi og pragmatisme. Selvfølgelig er det en balancegang. Hvis man står fast på nogle principper, der er fuldstændig urokkelige hver eneste gang, så har man sat sig selv uden for demokratisk indflydelse. Mm-hmm. Men at de andre på forhånd sætter en uden for demokratisk indflydelse, det bryder mig ikke om. Altså, der er mange politiske holdninger, jeg tager skarpt afstand fra, men vi kommer bare ikke nogen vegne. Vi har 9 partier repræsenteret i Folketinget lige i øjeblikket. Der står mindst 5 nye partier klar, der gerne vil ind. Lad os sige, de kommer ind. Altså, vi kan jo ikke drive politik i Danmark, og det kan de jo helt åbenlyst heller ikke i Sverige, hvis man på forhånd har diskvalificeret nogen. Der er rigtig mange ubehagelige holdninger, men når det kommer ned til det konkrete forlig, vi skal have lavet noget på sundhedsområdet, eller vi skal lave noget på miljøområdet, jamen så er det dem, der vil være med i en aftale, og som spiller deres stemmer ind i den aftale og forhandler, som man forhandler med. Han har ikke på forhånd sagt, der er nogen, der ikke må komme ind her.
Mm. Pia Rasmus, hvad siger du?
Jamen altså, den der form for retorik, hvor man udelukker nogen per definition, er jo historisk dømt til at blive straffet. Altså, de personer, der er kommet med dem, uanset om det er en radikal leder, der hedder Niels Helveg Petersen, som ikke vil lave politik sammen med Glistrup og Fremskridtspartiet, ja, altså, det var jo lige til et valg, hvor han selv kunne få en ministerpost, en udenrigsministerpost, så ville han da pludselig godt have en regering, der blev dannet på baggrund af Fremskridtspartiets stemmer. Det samme med Nyrup, og vi kan bare nævne den ene efter den anden. Den der form for retorik, den er dømt til at blive spist af den, som har kommet med den. Jeg mener, der er forskel på, om man indleder et længerevarende samarbejde, som har en slags afhængighed indbygget. Det vil sige, hvis man har et samarbejde, hvor man for eksempel indgår i nogle komplicerede og langstrakte forlisaftaler, eller man eventuelt går i regeringssamarbejde, som er jo endnu mere forpligtende, eller man simpelthen samarbejder fra sag til sag. Jeg kan godt forstå, at der kan være et behov for at holde nogen ude fra, hvis man siger, den løbende magtkerne det kan jeg godt forestille mig, at der kan være behov for, hvor man kan sige, det er et argument, nu holder vi så den yderste venstrefløj, den yderste højrefløj, ude fra sådan egentlig daglig indflydelse. Men derfra og så til, at ikke vil regne med deres mandat, og ikke vil i konkrete sager, som er overskuelige, hvor man ved, hvad der er på bordet, hvor man ved, hvad man bliver forpligtet til, Det synes jeg simpelthen, jeg synes, det er udemokratisk, jeg synes, det er uklogt, jeg synes, det er på mange måder angribeligt. Så jeg forstår ikke rigtig, hvorfor man i Sverige excellerer så meget af det, fordi det giver jo dem selv problemer, helt unødvendige problemer i realiteten. Jeg kan da godt forstå Venstrepartiet, at de ikke vil finde sig i den der retorik i et skriftligt regeringsgrundlag. Jeg synes, det er meget, meget dumt, at man håndterer Sverigedemokraterne på den måde, man gør. Altså, der sker jo kun én ting. I får flere og flere støtter. Mm. Altså, og klogt er det lige. Så jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er udemokratisk, og jeg synes også, at det fører til det modsatte, det man egentlig gerne vil.
Er det en tendens, I ser nu, nævnte du selv nogle af de her eksempler, er det en tendens, man kan spore sådan stigende i Danmark?
Nej, altså hvis du tager for eksempel, nu nævnede Pernille, at man kunne jo sige, at hvis der var partier, som for eksempel meget forelsket Stalin eller Hitler, så kunne det måske lige være, at der gik grænsen, ikke? Men tag nu bare VS og Enhedslisten. Altså, det der yderste venstrefløj sammenrand har jo haft repræsentanter, der har været decideret antidemokratisk, som gik ind for voldelig revolution. Seriøst, det har stået i deres partiprogram. Jeg ved ikke, hvad jeg gør med det indtil for ikke så færdig lang tid siden. Men der kan man så sige, ved at de er blevet på en eller anden måde accepteret og har været med i den politiske proces på Christiansborg, at de jo også blevet farvet af den demokratiske tankegang. Og det der voldelige element er der ikke nær så tydeligt i de kredse, som det var, for eksempel i 70'erne og langt ind i 80'erne. Altså, det var da jeg var ung. KU, og jeg undrede mig da meget over, at der ikke var et eller andet clash i forhold til grundloven omkring det der netop med vold som instrument på den yderste venstrefløj, der stod nedfald i deres partiprogrammer. Og alligevel var de okay, at de stillede op til Folketinget og lignende. Ikke? Altså, så på den måde er der jo også en gensidighed i, når man samarbejder. Man tager farver, og man bliver præget. Det skal man jo også huske.
Mm-hmm. Men der er en gang imellem, ja, Jørgen Lenger, vil du lige...
Jeg har ikke bemærket nogen partiprogrammer, der står, at man går ind for en voldelig revolution.
Jeg tror, men i Enhedslisten har der jo stået en revolution.
Der er ikke stået voldelig, men der er stået revolution, ja.
Og man har ikke afvist, at det skulle være en væbnet revolution, hvis også frem. Noget diskussion om det.
Det der begreb væbnet revolution, det bruger man jo typisk om lande, hvor der ikke findes noget parlament. Og der er der jo ikke så mange andre muligheder. Men det er da rigtigt, at nogle revolutioner har været voldelige, og de fleste revolutioner har jo været borgerlige.
Okay.
Ja, det
kan jeg ikke. Den lader vi lige stå der. Jeg vil bare lige høre, fordi tiden løber. Men jeg vil bare lige høre, altså for eksempel sådan noget, altså, er tiden også... Altså det, man bare kunne frygte, var så, at nu var vi inde på alt det her med vælgere og deres følelser og frygter, det ene og det andet, at man en gang imellem, og det er vel også det er måske også det, der er sådan, har grebet Morten Østergaard, når han pludselig siger det her med, at Dansk Folkeparti skal ikke have indflydelse på noget som helst, at man får lige at markere et standpunkt, så ender man i sådan nogle udmeldelser som det. Vi så også Henrik Sass, som nogle gange bliver grebet af alt muligt, som jo skriver i et regeringsprogram, at, og det ved jeg godt, det gik jo frygtelig galt, men at man stadigvæk gør det og siger, jamen radikale, de i eat them and smile, som man siger. Altså, er det en tendens? Ser du den tendens, Pernille? Sådan jamen, lidt stigende?
Jamen, det, der er sket noget med vores mediebillede i løbet af de sidste 15 år i det her land, der gør, at det er utrærede meldinger, der får flest likes og kliks og baits og hvad det hedder. Det hedder vist clickbait, nej, jeg ved det ikke. Altså, jo mere skarpskåren en holdning er, jo klarere står den. Og det er en måde at trænge igennem på. Der sidder altid sådan nogen som min far på 78 og siger, hvorfor kan vi ikke få sådan nogle politikere ligesom i gamle dage, der bare stille og roligt løst problemerne og tale sammen hen over dit... Og han er socialdemokrat. Men det kan vi ikke, fordi at den måde, du bliver kendt og anerkendt som politiker i dag, på, det er ved at sige noget, der er kantet, og firkantet og fuldstændig udgrænset. Altså det der med at udgrænse nogle andre, det virker hver gang.
Men det skete nu altså også i gamle dage.
Det ved jeg godt. Det var...
Altså seriøst, ikke? Altså ude på de der store møder, rallies hedder det på uddansk, ikke? Men altså i gamle dage var det forsamlingshusene og ude fældeparken. Jeg skulle da lige hilse at sige, at nogle af de der stovte fagforeningsbosser, de kunne da godt tage bladet for munden, ikke? Og det var da... Ja, jeg tror da nok, nogen ville rødme i dag, hvis de sad og hørte den retorik, der var dengang. Så det handler også lidt om, at... vi har en anden måde at transportere budskaberne på, ikke? Altså der blev det, hvad skal man sige, det mundtlige ord. Det var sagt, og så var det der, så længe man kunne huske det. Mm-hmm. På samme måde, så var det virkelig rigtigt dengang, der pakkede man sgu fisk ind i avisen fra i går, ikke? Altså, der hænger det længere tid nu, fordi det hele, det kan slås op og googles. På den måde har det en anden effekt. Men altså, at man har været karsken og været direkte og udgrænsen, det tror jeg på, man også har været way, way back, altså.
Mm-hmm.
Ja, man kan ikke pakke fisk ind i TV-avisen, men noget, der er sket siden, det er jo, at i de debatter, som jeg husker dem, der var der god tid. Altså, når man skal begrænse sit budskab til 20 sekunder for at komme med i TV-avisen, så alle kan se en, jamen, så skal budskabet jo gøres tilsvarende mere skarpt og kompromisløst. Og det er jo altså med til at ødelægge en seriøs politisk debat. Altså, det er det der tweet-demokrati med 140 anslag, som simpelthen er en pestilens og fuldstændig ødelæggende for vores demokrati.
Jeg tror faktisk, man er oppe på 280 nu. Ikke at det nødvendigvis gør det meget bedre, men altså, bare lige for at tage det. Okay, jeg kan mærke, at vi lidt nærmere os den, vi tit tager, at det er mediernes skyld det hele, men der er vel også nogle politikere, at man kan vel også godt gribe lidt i egen barm og sige, men så siger jeg nej til den TV-vis, der er andre steder at gå hen.
Altså, så bliver man ikke valgt næste gang. Man skal jo ses, og de skal ses hjemme i kredsen, at man er handlekraftig, og man arbejder.
Men hvis nu man bliver set hjemme i kredsen, og så ikke i TV-avisen,
altså, Jeg kan også nævne politikere fra min tid i Folketinget, som ikke løftede en finger, hvad mindre der var et kamera i nærheden.
Jamen, jeg tror, ja.
Ja. Jeg har sådan et eksempel fra...
Så skal det være hurtigt. Der er 45 sekunder.
Ja, okay, men altså, afdøde Jan Trøjborg, som var socialdemokratisk folketingsmedlem og senere blev borgmester i Horsens, han blev lidt til grin ved, at han stillede paragraf 20-spørgsmål om badebroens betydning i Horsens, for Horsens Fjords fiskebestand, noget i den retning. Og det synes man var lige lovligt detaljeret at bruge folketingets og ministertid på, men så svarer han jo, det var hans eneste måde, hvor han kunne komme i Horsens Folkeblad. Fordi det skulle være lokalt stof.
Og det lykkedes. Godt, jamen vi giver det råd videre. Badebroer er den sikre vej i Folketinget. Kære venner, vi når ikke mere. Jeg kan lige nå at sige tusind tak, Pernille Vigsjø-Bakke. Tusind tak, Pia Christmas Møller. Og tusind tak, Jørgen Længer. Vi er tilbage i næste uge med, ja, muligvis en sundhedsform. Vi får se. Vi er i hvert fald tilbage. Tak for nu. Nu er det videre.